Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. 20. janvārī amatā stājās ASV prezidents Donalds Trumps. Apgalvojums, ka ir sācies cits laikmets, bija jau neilgi pēc ASV prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošanas. Trumpa, kā vēl neinaugurēta prezidenta izteikumi, jau lika mainīt politikas procesus pasaulē, pat ja tie bija tikai vārdi. Kas ir mainījies pirmajā dienā pēc Trumpa inaugurācijas un kas ir tas jaunais laikmets, ko tas varētu iezīmēt? Par to šoreiz saruna raidījumā Brīvības bulvārs ar atvaļināto vēstnieku Latvijas Universitātes un Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektoru Gintu Jēgermani. Sveiks!
Jā, labdien!
Izdevums New Yorker, kas ir veltīts Donalda Trumpa inaugurācijai, tā galvenais redaktors Deivids Remniks savā ievadrakstā raksta, ka mūsdienu izpratnē prezidenta inaugurācija ir tāda savu veida zīmola vai brendinga veidošana zem klājas debes. Nu, piemēram, Džons Kenedijs, viņš raksta, šis augstā karavīrs vai cīnītājs izveidoja administrāciju no jaunās paaudzes, dzimušajiem 20. Gadsimtā priekšgalā un deva tādus konkrētus solījumus. Ja mēs skatāmies šajā te zīmola vai brendinga veidošana zem klajām debesīm kontekstā, kas tad ir tas zīmols, ko tavuprāt šobrīd ir izveidojis un veido Donalds Trumps?
Pēc vēlēšanām nākamajā rītā Trumpa mužā Ilons Masks ir bilde, kur viņam dēls uz pleciem sēž, blakus Trumpam stāv un rakstīts Novus Ordo Seclorum. Taisnībā jauns laikmets ir sācies, tā domā Ilons Masks, un tā patiešām acīm redzot arī būs. Nu, lai kaut kā atbildētu uz tavu jautājumu, tad tur ir jāpašķietina mazliet. Atcerēsimies, ka vēl šogad, 7. janvārī, Trumps preses konferencē runāja par to, ka viņš neizslēdz spēku lietošanu, lai dabūtu sev Grenlandi un Panamu, runāja par Kanādu, runāja par Meksikas līča pārsaukšanu. 4 gadus iepriekš, 6. janvārī, Trumps mēģināja novērst Baidena nonākšanu Baltajā namā, sarīkojot dumpi uzbrukumu Kapitolijam. Proti, tātad 20. janvārī Baltajā namā nonāks cilvēks, kurš ir mēģinājis sarīkot valsts apvērsumu, kurš 2016. Gadā, kad vēl nebija skaidrs, ar ko beigsies ASV prezidenta vēlēšanas, viņš teica, ja viņš netiks ievēlēts, tad vēlēšanas būs nozaktas un notiks sacelšanās. Proti, viņš cauri šiem gadiem diezgan bieži ir sūtījis signālu, ka, var sakot, viņš ir galvenais spēlētājs, un ja viņam netiks ļauts spēlēt pēc tiem noteikumiem, kā viņš ir iedomājies, tad būs kaut kāds nekārtības. Pagājušā gada pavasarī šķiet iznāca Roberta Keigana grāmata latviski, laikam varētu lietot vārdu dumpis, angliski grāmatas nosaukums Rebellion, un tajā viņš, izejot cauri ASV vēsturei, diezgan skaidri parāda, ka Trumpa atgriešanās nozīmē režīma maiņu. Tātad no šis jaunais prezidents nāk ar domu, ka viņš mainīs sistēmu, kāda ir iesakņojusies Amerikas Savienotajās valstīs, un, protams, arī plašāk pasaulē jautājums, kas tā būs par sistēmu, mēs, protams, varam daudz par to spekulēt, īsti pateikt neviens nevar, bet ir pazīmes.
Vašingtonā veidojas kaut kas draudīgs, ja negluži jauns. Kad Trumps nodos savu zvērastu amatam, pasaules bagātākais cilvēks Ilons Masks nebūs tālu no viņa. Tāpat kā daudz citi tehnoloģiju miljardieri, arī Masks, acīm redzot, uzskata sevi par pašpietiekamu nākotnes dienī, nīčas pārcilvēku. Tomēr viņš labi zina, ka viss, sākot ar internetu attīstību un beidzot ar daudz jaunāko tehnoloģiju radīšanu, gūs labumu no valsts atbalsta. Tā nākotnē prognozē Deivids Remniks, žurnāla New Yorker, galvenais redaktors. Kas tad ir tās pazīmes? Piemēram, tas pats Džo Baidens savā atvada runā no prezidentūras norādīja, ka ASV sāk veidoties oligarhija, kuras ietekmes saturs un sekas šobrīd nav prognozējums, un tas pats Deivids Remniks New York ar ievada rakstā inaugurācijas salīdzina to situāciju ar Krieviju, proti ar to laika periodu, kad ap Jeļcina 90. gados sāka pulcēties sīki blēži, lai nodarbotos ar privatizāciju un veidot to, ko vēlāk sauc par oligarhiju. Nu, tādas līdzības ledz Remniks. Vai un kādus riskus līdzības turēdz tajā nu, notiekošajā, ja mēs skatāmies nu, kaut vai tajā pašā, vai nu ASV vēsturē, vai salīdzinoši ar citām oligarhijām, par ko viņas ir izveidojušās vēlāk?
Nu, droši vien, ka Remnika salīdzinājums nav īsti korekts, jo Krievijā patiešām notika valsts mantas, kā mēdz tagad teikt, moderni privatizācija. Privatizācija ASV no šādām problēmām viņi, protams, nesaskaras. Nu, tā ir tikai viena no lietām, par ko mums ir vērts aizdomāties. Mēs varam kaut kad pieskarties sarunā arī Ķīnai, bet ja mēs paskatāmies uz Eiropas Savienību, tā bilde jaunajā laikmetā ir diezgan tāda nu, neapskaužama arī Eiropas NATO valstīm. Šis ir brīdis, kad nāksies, nu, pirmkārt, piedzīvot kaut ko līdzīgu, ko jau mēs piedzīvojām ar paziņojumiem saistībā ar Grenlandes pārņemšanu. Nu, Trumps jau ir pierādījis jau neskaitāms reizes, ka īstenībā viņš no rīta nezin, ko viņš darīs vakarā. Proti, šie impulsīvie paziņojumi nav paredzami. Bet Amerikas attīstība, daudz saka, tas bija nu, veiksmīgs Baidena laikmets, bet tur droši vien ir dziļākas saknes. Piemēram, šobrīd nu, pasaules ekonomikā dominē divas spēcīgas varas, viena ir Amerika, otra ir Ķīna un no Eiropa šajā situācijā diezgan bezcerīgi atpaliek. Pagājušajā gadā Super Mario jeb Mario Draghi nāca klajā ar ziņojumu Eiropas komisijai, kur viens no apgalvojumiem ir, ja Eiropa vēlas vēl vairāk neatpalikt sacensībā ar ASV un Ķīnu, tad ir nepieciešami katru gadu 800 miljārdu eiro ieguldījumi attīstībā, kas būtu vairāk nekā 4% no Eiropas Savienības IKP. Proti, šis ir laikmets, kas būs piesātināts ar visādām pilnīgi negaidītām lietām, ko Trumps visādām ampelēšanām, ko viņš izstrādās. Bet no Amerikas ekonomika šajā ziņā ir diezgan spēcīga un no pasaules vērtīgāko uzņēmumu sarakstā galgalī ir starp 10 vērtīgākajiem ir 9 ASV uzņēmumi, Eiropā tālu atpaliek. Cilvēki saka, ka Trumps ir darījumu cilvēks. Nu, ja tu esi darījumu situācijā, tad ir jautājums, kas ir Eiropas svirs. Viņa skatās no Vašingtonas, no Baltā nama. Vai tur ir Trumps vai nav Trumps? Nu, principā, amerikāņi to Eiropu tur tā vāji ierauga. Un atcerēsimies arī to, ka iepriekšējā jau Trumpa valdīšanas laikā, kas arī iezīmējās faktiski Trumpa kabineta kandidātu noklausīšanās sesijās, proti Amerika daudz nereiķināsies ar Eiropas partneriem, un Trumps vispār tādu iedzienu, ka partneri īsti nesaprot. Tas, ko Baidens mēģināja 4 gados uzbūvēt dažādas koalīcijas alianses pasaulē, lai varētu mēroties ar Ķīnu, var gadīties, ka to visu Trumps izjauk.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt.
Mūs, protams, var interesēt, kas notiks ar NATO. Man gribas cerēt, ka NATO tomēr turpinās pastāvēt, ka tā joprojām būs šī spēcīgākā alianse. Un, nu, lai kā Trumps negribētu visu darīt pilnīgi viens pats, bet nu, viņam ir tomēr vajadzīgi arī kaut kādi atspēriena punkti, kaut kāds atbalsts Eiropā, pasaulē, un, nu, protams, NATO šādā ziņā ir atbalsts, bet tas, ka varētu notikt būtiski mēģinājumi vērsties pret iekšējiem ienaidniekiem šī frāze, Enemies within skanēja.
Nu, tā būs viņa politikas, iekšpolitiskā prioritāte.
Jā, bet tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka Amerika šajos 4 gados ies cauri ļoti sāpīgam demokrātijas pārbaudījumu laikam, vai šīs institūcijas izturēs. Nu, iepriekšējā vēsture rāda, ka ir izturējušas, bet kas paliks pāri, kādā stāvoklī pēc 4 gadiem atradīsies Amerikas Savienotās Valstis šobrīd, ir grūti paredzēt, kas nozīmē to, ka Amerika būs ļoti nodarbināta ar saviem iekšpolitiskajiem procesiem.
Tas varētu nozīmēt, zinām, izolacionismu no ASV puses attiecībā uz to lomu, kuru ASV līdz šim spēlēja pasaules procesos.
Nu, izolacionisms kā faktors ir pazīstams vairākos laikmetos, arī 20. Gadsimtā, bet nu, kopš, teiksim, 1941. Gada, kad ASV iesaistījās otrajā pasaules karā, šis faktors, tā kā ir bijuši visādas svārstības, bet, nu, principā, amerikāņi nodibināja pēc otrā pasaules kara to kārtību, kādu mēs pazinām līdz šim.
Nu, ir arī tādi eksperti, kuri saka, ka tā pasaules kārtība, kura izveidojās pēc otrā pasaules kara, principā šobrīd ir apdraudēta vai tiek iznīcināta.
Nu, daži saka, ka tā ir beigusies. Es nebūtu tik liels pesimists šajā ziņā, bet mēs rietumos bieži vien ignorējam to, kā jūtas vai kā pasauli uztver nerietumi. Ja mēs skatāmies, teiksim, no Latvijas vēstures skatu punkta, tad šie 32 gadi, kopš Klintons nāca pie varas Baltajā namā, tad 1993. Gadā tas ir bijis zelta laikmets Latvijai. Protams, mums bija grūtības, vajadzēja iestāties NATO Eiropas Savienībā, tas nebija viegli, tas nebija garantēts, mēs to izdarījām, bet šobrīd tā situācija kļūst dramatiskāk. Tātad ir neskaidrs galvenais partneris, kas līdz šim ir bijis Latvijai, Ziemeļeiropai un nu, Eiropai kopumā. Nav skaidrs šī partnera rīcība. Ir pieņēmusies spēkā Ķīna. Protams, runāt par to, ka arī Ķīnai tur sagaidāmas visādas grūtības. Demogrāfija, ekonomika vairs varbūt neattīstīsies tik strauji, bet Ķīnā ir tomēr pamanījusies izveidot ļoti spēcīgu sistēmu, kas gan ekonomiski, gan politiski pārbauda Amerikas tā saukto kolektīvo rietumu spējas. Un, nu, teiksim, pēdējos 10-15 gados, nu, vairāk 10 gados droši vien, pārējā pasaule, tā sauktie nerietumi, kā es viņus saucu, ir sapratuši, ka var attīstīties, nekļūstot par rietumiem, un Ķīna šo modelu daļai piedāvā ir radušies visādi formāti, kuros Ķīnā dominē. Atkal atgriežamies pie tā, ka Eiropa principā nu, nav spēlētājs šajā sacensībā.
Pirms nepilniem 30 gadiem kāds britu diplomāts man Maskavā teica, ka Latvijai alaž būs divas izvēles, viena slikta, otra vēl sliktāka. Nepagāja 10 gadi Latvija kļuva par Eiropas Savienības un NATO valsti. Mūsu valsts bija ieguvusi ietekmīgus sabiedrotos un Latvija šķietam varēja uzelpot. Daudz tobrīd domāja, ka Krievijas apdraudējums ir pagātne. Krievija 90. Gados bija vāja un apjukusi, Rietuma Eiropa nezināja, kā veidot attiecības ar Krieviju un ko iesti darīt ar tā saukto jauno Eiropu, kas gribēja integrēties Eiropas Savienībā un NATO. Toreiz izšķiroša loma bija Amerikas Savienotajām valstīm, kuras virzīja sarunu par transatlantisko sadarbību. Manas paaudzes Latvijas diplomātiem bija jāgādā par to, lai Latvija nostiprinātu atgūto neatkarību un tiktu uzņemta NATO un Eiropas Savienībā. Tas bija laikmets, jeb aptuveni 30 gadi, kad Latvija un citas Baltijas valstis savu drošības izjūtu gāmu attīstīja, ticot, ka ASV alaž būs gatava aizstāvēt mūsu brīvību un demokrātiskās vērtības. Šķiet, šis laikmets mūsu acu priekšā ir beidzies. Tā savā publikācijā Eiropa bez ASV ceļavēja Latvijas diplomātijas grūtās izvēles raksta Kins Jegermans pirms gada.
Pat, ja nebūtu Trumps ievēlēts, Amerika tomēr mainītos un gribētu no Eiropas lielāku atbildību. Bet Eiropa, nu, kā saka, ieaijāja sevi tādā labsajūtā, ka liberālās demokrātijas izplešanās faktiski ir garantēta, ka Eiropa ir dominējušā pozīcijā, bet nu, nerietumos šis Eiropas spēks, varenība ietekmē ar katru gadu, pēdējos 10 gados ir ticis arvien vairāk un vairāk apšaubīts. Atcerēsimies 2020. Gadā, diezgan drīz atkal būs Minhenes drošības konference, pirms tātad jau 5 gadiem Minhenē, šīs drošības konferences tēma bija Westlessness, proti pasauli bez rietumiem vai pasauli, kur rietumi ir mazāk. Tas, ko var skaidri redzēt, protams, ASV un rietumturīgajām valstīm joprojām ir galvenie finanšu līdzekļi, bet šis pīrāks ir kļuvis plānāks. Tā sauktā nerietuma pasaule sāk dzīvot kaut kādu savu alternatīvu dzīvi, kur rietuma klātbūtne sarūk. Proti, šī ir jauna situācija, un jauna situācija ir arī tajā ziņā, ka kopš 45. Gada Eiropa nepazīst, nu, rietuma Eiropa, kur mēs arī piedarām. Ar Eiropu es saprotu brīvo. Jā, tad brīvā Eiropā nepazīst situāciju, ka tai nav spēcīga aizbildņa.
Gints Jēgermans ir diplomāts, atvaļināts vēstnieks. No 1987. Gada līdz 90. Gadam strādājis Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas un literatūras institūtā. Pēc tam, 90. Gada sākumā, strādājis laikrakstā Diena par komentētāju un galvenā redaktora vietnieku. Vadījis arī komentētāju nodaļu. No 94. Gada strādājis Latvijas ārlietu ministrijā, bijis padomnieks Latvijas valsts vēstniecībā Maskavā, kā arī vēstnieks Igaunijā, Dānijā un Zviedrijā. Pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā. Šobrīd vieslektors Latvijas universitātē un Latvijas juridiskajā augstskolā. Nu, ir, pieksim, tendence, kuru iezīmē arī vairāki Trumpa kritiķi, respektīvi, ka tie viņa izteikumi ir tik radikāli, ka tie jau ir mainījuši realitātes, tie vārdi. Proti, pat nav nekāda konkrēta rīcība, bet ka tās atklātās imperialistiskās ambīcijas dod leģitīmu opciju citām lielvarām darboties tādā veidā, kādā viņas varbūt iepriekš nebija gatavs atklāt darboties.
Nu, šo ir droši vien, ka iespējams vairākas atbildes, ja mēs skatāmies tagad uz notikumiem. Panāks pamieris starp Izraēlu un, nu, Gazas pamieris, jā.
Bet to mēs vēl varam norakstīt uz Joe Bidenā.
Ne visai, es teiktu.
Tā jau ir.
Proti, šobrīd viena liela daļa valstu, kas uzvedās, nu, diezgan apņēmīgi, tā skaitā Irāna, būs kāds brīdis, kad gribēs nogaidīt, paskatīties, kā tas īsti darbosies šis jaunais laikmets, un es domāju, ka Gazas risinājums, šī brīža risinājums faktiski ir zināmā mērā arī iznākums. Proti, liela nozīme arī tam, ko ir Izraela darījusi, pastiprinot savu, kā saka, ietekmi reģionā, bet Trumpa parādīšanās uz Baltā nama sliekšņā daudziem liek, nu, mazliet tagad pievaldīties, tā kā tam kaut kādā situācijā var būt pat arī labvēlīgs iznākums. Mēs nezinām. Tie var, kā saka, izlikt kārtis un domāt, var sanākt šitā, var sanākt tā. Bet tas, kas ir, nu, riskanti, piemēram, arī šajā Grenlandes paziņojuma kontekstā, proti gan Ķīnā, gan Krievijā, gan arī citi lieli spēlētāji, nu, tad viņi redz, ka Trumps ir gatavs joprojām vērsties pret saviem vienīgajiem sabiedrotajiem Eiropā vai Rietumu pasaulē, galvenajiem sabiedrotajiem. Līdz ar to, tātad, ja viņš var darīt, varbūt, ka mēs arī kaut ko varam darīt līdzvērtīgu. Tas ir tas, ko mēdz saukt par, nu, un tad, šo vatebautismu, proti, nu, jā, amerikāņi tā var. Nu,
tā ir tā tēza.
Jā, kāpēc tad mēs tā nevaram? Pats Trumps arī lepojas, ka viņš ir neparedzams. Tu jau nezini konkrētā rīcība, nu, ko viņi paraus vaļā. Tas ir šo nākamo 4 gadu. Nu, lielākā dilema, proti kaut kāda viena izdarība, viens gājiens var iekustināt kaut ko, ko nec Trumps, nec Amerika pēc tam nevarēs līdz galam savākt.
Tavs bijušais kolēģis laikrakstā Dienā Aivars Ozoliņš ir raksta, ka Trumpa uzvara vēlēšanās daudziem likusi minēt, kā mainīsies ASV drošības politika, un viņš raksta, taču ir vēl sliktāk, nekā varēja gaidīt.
Es teiktu, tā mēs nezinām, bet tās pazīmes, nu, nav diez ko cerīgas, jo, piemēram, ja tiešām Trumps atvēzēsies un mēģinās izrēķināties ar tā sauktajiem saviem ienaidniekiem, iepriekšējo administrāciju, tiem cilvēkiem, kas viņam traucēja, viņa iepriekšējās prezidentūras laikā, jautājums, kādas metodas viņš lietos, cik tās būs likumīgas. Nu, piemēram, tas pats Grenlandes jautājums, tas šobrīd izklausās, nu, var teikt, var jokot, jā, tas tikai tāds paziņojums, tā ir tāda taktika, iebiedēšana, bet, nu, lai Amerikas prezidents varētu lietot militāru spēku, viņam ir vajadzīgs kongresa atbalsts. Tur ir noteikts procedūras, bet arī 90. gados un vēlāk vairāki ASV prezidenti tomēr ir apgājuši šos lazdus. Gan Bosnijā, gan citur tomēr amerikāņi prezidenti ir varējuši lietot spēku apējot kongresu. Tā kā precedenti ir. Cerams, ka līdz tam nenonāks. Daudz tagad saka, jā, tas ir Trumpa vēstījums Ķīnai, nebāzieties Grenlandē, nebāzieties Panamā, jūs mums tur traucējat. Tās ir mūsu ietekmes zonas. Tad jau tikai jautājums, kāpēc Ķīna un Krievija negribēs teikt paga, bet mūsu ietekmes zonas ir šeit, jūs stāviet malā. Mēs te kārtosim attiecības tā kā mums šķiet pareizāk.
Kopš Padomju Savienības sabrukuma 91. gadā un iespējams kopš nacistiskās Vācijas sakāves 45. gadā, demokrātiskā Eiropa ir bijusi tendēta domāt par karu kā par jautājumu, kas jārisina Vašingtonai. Nevis kā problēma, kurai nepieciešama tās vadība. Eiropas valstis varēja nodrošināt dažus karavīrus un ekipējumu, bet tām nebija jāuzņemas nopietna plānošanas vai strateģiskās plānošanas nasta. Šāda pavirša attieksme vairs nav pieņemama. Katram kontinenta līderim ir jāsaprot, ka Putins vēlas sagraut visu Eiropas kārtību un ka Amerikas Savienotās valstis vairs nav uzticams ilgtermiņa sabiedrotājs. Jaunievēlētais prezidents Trumps atklāti izsakās nicīgi par daudzām Eiropas valdībām un šķiet ir gatavs atteikties no Amerikas kā kontinenta aizbildņa lomas. Tā rakstā The Atlantic Monthly raksta skotu profesors Philips Bryants. Viņš runā par šo te vārdisko, terminoloģisko jautājumu, ka ir bijusi dažāda veida vēlme saukt notikumus citos vārdos, hibrīdkarš, Putinam speciāla militārā operācija, bet proti, ka tā problēma ir, ka Eiropa nevēlas saukt karu par karu. Mēs arī vēl nesen dzirdējām šo Zviedrijas premjerministru izteikumu, ka karš tas nav, bet miers arī tas nav, viņš teica. Un tad tā ir tā problēma, ko viņš pārmet šajā publikācijā, ka Eiropa vienkārši neskatās uz šo situāciju realistiski, izvērtējot to, kas tas šobrīd jau ir? Baltijas jūrā vai kur citur?
2014. Gadā Zviedrijas laikrakstā Dāgens Nifeter ir raksts, kurā tiek citēts Latvijas vēstnieks Gīns Jēgermanis, kurš saka, ka tas ir Krievijas karš pret rietumiem, un pat, ja mēs to neapzināmies, tad mums ir jādara viss iespējamais, lai Krievijai neizdotos. Proti, Krievija grūti pateikt, vai vispār Krievijas karš pret rietumiem jebkad ir izbeidzies. Ir bijušas dažādas formas, bet tā principā ir bijusi Krievijas cīņa pret rietumiem.
Kopš otrā pasaules kara beigām.
Es gribētu teikt, vēl pirms boļševika nākšanas pie varas. Proti ir šī spēcīgā valsts, kas ir nenormāli izplatusies kopš 15. Gadsimta, ārprātīgi lielas teritorijas ieguvusi, un šī valsts Latvijas austrumu robeža ir rietumkristietības robeža. Aiz Latvijas austrumu robeža sākas austrumkristietības pasauli, un Krievija sev vienmēr ir devējusi, nevienmēr, bet arī kopš 15. Gadsimta ir devējusi sev par Trešo Romu. Trešā Roma ir pati par sevi, tā nevar piederēt, un rietumi kaut kā bija sevi iestāstījuši, ka Krievija gribēs piederēt rietumu civilizācijai, rietumu pasaulē. Krievijā to nekad tā neviens nav līdz galam uztvēris, bija tāds apikuma brīdis Jeļcina pirmajos gados, bet tas ātri beidzās, jo īstā Krievija visu nostādīja savās vietās. Proti, Krievija atrodas karstāvoklī ar rietumiem, Krievija to tā arī apzinās, un tas jau nekur nepazudīs.
Par ASV un Ukrainu runājot, zināms, šis Trumpa pirmsvēlēšana izteikums par 24 stundām, kurās viņš var atrisināt Ukrainas kara jautājumu, kas tagad jau ir ticis koriģēts no viņa padomnieku puses, sāk figurēt dažādi laika jēdzieni, viņi saka, ir vajadzīgs vairāk par 100 dienām, un jo ir izrādījies, ka, ka tas ir bijis tikai priekšvēlēšana izteikums, un ka tas konflikts ir, ir daudz sarežģītāks. Kas tad ir tas, kā tu redzi, kā Trumps jau pašā savā prezidentūras sākumā risinās šo jautājumu?
Viņš grib darījumu. Putins arī grib darījumu. Putins gribēja darījumu vairākas reizes. Nu, 2021. gada decembrī, kad viņš nosūtīja vēstuli ASV un arī NATO, tur šis darījuma parametri bija diezgan skaidri iezīmēti. NATO atkāpjas, NATO militāra infrastruktūra atkāpjas uz 1997. gada robežām, proti brīdis pirms NATO paplašināšanās uz tā saukto Austrumu Eiropu. Ukrainā...
Tad domāt, varētu būt Putina darījuma noteikums?
Jā, tie Putins. Tad Putins 2021. gada decembrī prasīja faktiski NATO militārās infrastruktūras atkāpšanos, nu, veidojot kaut kādu pelēko zonu starp Krieviju un tradicionālo Rietumu Eiropu. No vienas puses, no otras puses, protams, ka Ukraina nekādā veidā nevar tikt iekļaut rietumu struktūrās. Šī pati tēze, nu, nekur jau nav pazudusi. Arī pagājušā gada vasarā Šveicē notika Ukrainas miera samits. Tur pirms tam jau arī Putins runāja par pamiera noteikumiem, kas atkal prasīja Ukrainas demilitarizāciju, ne NATO, sankciju atcelšanu, faktiski Ukraina kļūst par Krievijai labvēlīgu kaimiņu valsti režīmu un nekādā veidā neapdraud Krieviju. Ko grib Trumps? Viņš grib izbeigt karu. Ko tieši, kādiem līdzekļiem, kādā veidā, mēs nezinām. Te var būt visādas nejaušības. Viņš ir darījumu cilvēks, viņš grib uzvarēt jebkurā darījumā, kas nozīmē, viņa uzvara ir pretinieka zaudējums.
Tu minēji, ka, principā, jāmēģina arī saprast precīzāk no Latvijas pozīcijām, kas tad ir tā mūsu sadarbības arhitektūra Eiropas ietvaros, kas ir tās valstis vai kā tu redzi to sadarbības modeļus, kuriem nu, būtu jāveidojas. Tāpat Anna Applebaum savā grāmatā par autokrātijas ass raksta, ka nu, mums ir jāpieņem, ka tā brīvā pasaule, kādu mēs pazinām, ir beigusies, bet tas neizslēdz iespējas, ka ir jāsadarbojās tiem, kuri reprezentē šīs brīvās pasaules vērtības.
Nu, tur jau citu variantu nav. Mana tēze ir 1:7. Proti, pasaulē ir 8 miljardi iedzīvotāju, no tiem puslīdzes apmēram 1 miljards dzīvo valstīs, kur ir daudz maz līdzīga izpratne par demokrātiskajām institūcijām, brīvībām, pamatvērtībām un principiem. Pārējā pasaulē šie 7 miljardi nu, skatās uz šīm lietām atšķirīgi. Proti, ja mums ir cerības saglabāt un demokrātiska, brīva Latvija, manuprāt, var attīstīties tikai liberālas demokrātijas institucionālajā sistēmā. Tad visi lielie spēki, kas ir jāvelta, un tas ir arī nu, rietumu sabiedrību interesēs, jāstrādā, lai šis modelis, kas mums ir bijis, labvēlīgs, tas tiktu pārveidots atbilstoši jaunajai situācijai pasaulē, jo pilnīgi skaidrs ir, ka Eiropa vairs nu, nevarēs braukāt uz Āfriku citām vietām un stāstīt par demokrātiju cilvēktiesībām. Šis būs darījuma laikmets. Eiropa turklāt daudzos gadījumos ir atkarīga no šo valstu resursiem.
Skaidrs, paldies. Tas bija Gints Jegermanis, Latvijas Universitātes un Rīgas juridiskās augstskolas vieslektors un atvaļinātais vēstnieks. Paldies, Gint.
Paldies.
Mans vārds Gints Grūbe, raidījumu ierakstīja Kristīna Dēle, Toms Šits un Montē Nora Mīcpapa.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.